Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Nastavljeni razgovori Beograda i Prištine uoči primjene sporazuma o upravljanju granicama. Albanija i Kosovo traže istragu protiv Carle Del Ponte. Nekoliko evropskih zemalja pozvali izraelske ambasadore protestirajući zbog nastavka gradnje židovskih naselja. Papa počinje tvitovati. SMS proslavio 20 godina. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti, je li Beograd na putu da zaista normalizira odnose s Kosovom i ako jeste, hoće li istom cestom i konzervativna javnost? Kako je partizanski spomenik u Bileći uklonjen pred četničkim? Zašto su se desničari u Srbiji okomili na radio Slobodna Evropa? Te zašto građani Sarajeva prolaze pored zakovanih vrata Zemaljskog muzeja kao da ih se to ni ne tiče? Ili samo idu stopama svojih političara čija je nebriga i zatvorila vrata najvažnije kulturno-istorijske institucije u Bosni? O svemu najavljenom odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori delegacija Beograda i Prištine nastavljeni su u Briselu 7 dana uoči početka primjene dogovora o integrisanom upravljanju prelazima na severu Kosova. Šef beogradskog tima za tehnički dijalog Dejan Pavićević u izjavi za naš program.
Jednostavno je potrebno doneti još jedan set pravila koji će regulisati neke stvari da ne bi bilo posle nikakvih dvosmislenosti i nejasnoća. Zamislite sada ova sad dva prelaza koje imamo i samo ih približite jedan drugom. Jedno mesto i dve podeljene zone. Znači svako će imati svoju zonu odgovornosti, ali na jedno mesto.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent Dežer izjavio je da je sutrašnji sastanak premijera Srbije Ivice Dačića, kosovskog premijera Hašima Tačija i visoke predstavnice Unije Catherine Ashton u Briselu od ključnog značaja za evropske integracije Srbije.
Nema iznenađenja. Obe strane dobro znaju šta se očekuje, a bitno je za obe strane da dođe do dogovora jer jedna i druga žele da postanu članice Evropske unije. Ovaj sastanak dolazi u pravo vreme, 4. decembra, baš pre sastanka Saveta Evropske unije. Mnoge odluke Saveta zaviziće od onoga što se bude postiglo sutra. Dakle, u pitanju je veoma značajan sastanak. Biće ih i posle toga, ali mislim da moramo ići korak po korak. I ovaj susret je veoma
važan. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hoxha izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte zloupotrebila nadležnost iniciranjem ponovnog suđenja jednom od bivših komandanata Oslobodilačke armije Kosova Ramušu Haradinaju.
Smatramo da je Carla Del Ponte zloupotrijebila moć i ovlašćenja. Naša vlada je zatražila pokretanje pune istrage, zašto je ona pokrenula novo suđenje, iako nije bilo nikakvih novih činjenica, a sud je potvrdio da to nije bilo neophodno. Nadamo se da ćemo dobiti jasne odgovore, jer je ona vrijeđala dostojanstvo gospodina Haradinaja, naših građana i Kosova u cjelini.
Of Mr. Haradinaj, of our citizens, and of Kosovo as a whole.
I vlada Albanije najavila pokretanje istrage u ovom slučaju. Entitetski parlamenti u Bosni i Hercegovini danas užurbano radili kako bi usvojili predloge budžeta za narednu godinu, što je uslov za dobijanje novca od Međunarodnog monetarnog fonda.
Sa 60 glasova za, 20 suzdržanih i 4 protiv usvojen je budžet federacije za narednu godinu. Budžet federacije iznosi više od 2,2 milijarde maraka, što je za gotovo 11% više u odnosu na budžet za godinu ranije. Premijer federacije Nermin Nikšić.
Ovo povećanje od 10,8% predstavlja povećanje u iznosu rate otplate duga.
Prijedlog budžeta u parlamentarnu proceduru uputio samostalno Nermin Nikšić, predsjednik federalne vlade, jer nije bilo kvoruma da se o tome izjasni vlada. Rasprava u predstavničkom domu glavnom se vodila o tom potezu premijera, jer prvi put se u federaciji dogodilo da vlada nema stava u budžetu. Na brojne optužbe Nikšić je odgovorio.
U budžetu nije promijenjena ni tačka ni zarez u odnosu na ono što je urađeno u Ministarstva financija, koje je radilo prijedlog budžeta u saradnji sa svim ministarstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Raspravljajući o ekonomskoj politici, opozicija Republike Srpske danas je postavila brojna pitanja o privrednoj, fiskalnoj i socijalnoj odgovornosti vlasti. Poslanik Partije demokratskog progresa, Branislav Borenović.
Jel priča o socijalnoj odgovornosti, o tome kako treba radnicima, zaposleni u policiji, u prosvjeti, učiteljima, nastavnicima, uzeti po 80 i 100 maraka i reći to je socijalna politika. Ma nema to veze sa socijalnom politikom.
Savez sindikata Republike Srpske pozvao je poslanike da ne usvoje ekonomsku politiku i budžet za 2013. godinu, jer se njima urušava standard radnika i penzionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Sednica Crnogorske skupštine, na kojoj je mandatar Milo Đukanović trebalo da saopšti novi program i sastav vlade, odložena je za sutra na zahtev opozicije koja optužuje vlast za političku korupciju prilikom izbora predsjednika lokalnog parlamenta u Nikšiću. Za Crnu Goru ne postoji opasnost od vraćanja šengenskih viza, kazao je u Podgorici Dirk Lange, šef odeljenja generalnog direktora Evropske komisije za Crnu Goru i Hrvatsku. Istovremeno on je obelodanio da su u toku pregovori Crne Gore i Hrvatske o rješavanju otvorenog pitanja crnogorskog hrvatske granice na moru kod Prevlake.
Mislim da je jako važno to pitanje Prevlake. Sada su u toku neki pregovor između Hrvatske i Crne Gore. Mi ohrabrujemo ne samo Crnu Goru, na sve zemlje u regionu da počnu da diskutuju, da pokušavaju da nađu rješenja za sva otvorena pitanja, kao što je Prevlaka i neka druga otvorena granična pitanja, ali trenutno ne vidim da to ima bilo kakav direktan uticaj na napredak vezano sa ovim pregovorima.
Saslušanje vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića završeno je oko 15 časova u Beogradu, pošto je 4 sata odgovarao na pitanja policije i tužilaštva u svojstvu građanina u vezi sa poslovanjem njegovog preduzeća Del Real.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Vlasti u Britaniji, Francuskoj, Danskoj i Švedskoj pozvale su danas izraelske ambasadore u tim zemljama na razgovor zbog najave vlade Izraela o izgradnji stanova na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu. Izrael je odlučio da izgradi 3000 stanova u znak odmazde zbog toga što je Palestina u četvrtak dobila status države posmatrača u Ujedinjenim nacijama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Tursku. Glavne teme razgovora jesu ekonomski odnosi i međusobne razlike oko rješavanja krize u Siriji.
Mi ne branimo aktuelni sirijski režim pod svaku cijenu. Naša zabrinutost je usmjerena na to šta će se dešavati u budućnosti. Ne bismo željeli da vidimo ponavljanje grešaka iz nedavne prošlosti. Podsjetimo se zbivanja u Libiji. Ko bi mogao da predvidi da će isti ljudi koje je podržavao Zapad ići tako daleko ljubiti američkog ambasadora?
Ubistvo posla Sjedinjenih Štata.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton preporučila je danas u Pragu češkim vlastima američko-japansku kompaniju Westinghouse za posao dogradnje dva bloka češke nuklearne elektrane Temelin, vredan između 8 i 12 milijardi evra. Ne stidimo se da lobiramo za Westinghouse jer je ta kompanija ima najbolji projekat, kazala je ona.
Kada je riječ o nuklearnoj energiji za civilne potrebe, Češka predvodi centralnu Europu u posvećenosti nuklearnoj bezbjednosti kao i podršci sprječavanju širenja ovog oružja na međunarodnom planu. Svakako nije slučajno da je predsjednik Obama došao u Prag na početku svog prvog mandata da bi govorio o globalnoj neproliferaciji.
Na tender za dogradnju Temelina, koji treba da bude završen 2025. osim Westinghouse-a, prijavili su se rusko-češki konzorcijum Mir 1200 i francuska kompanija Reva. Papa Benedikt XVI otvorit će lični nalog na društvenoj mreži Twitter, gdje će ostavljati poruke na 8 jezika, saopštio danas Vatikan, dodajući da je cilj da papa dopre do svakoga, njegov medijski savjetnik Greg Burke.
Nalog na Twitteru je Pontifex. Mislim da je to dobro ime, znači istovremeno papa i graditelj mostova. To sugeriše jedinstvo pape ne samo sa katolicima, već i svim ljudima dobre volje. Ako britanska kraljica može da učestvuje u filmu sa Jamesom Bondom, mislim da i papa može da bude na Twitteru. On samo želi da odašilje poruke, dobre vijesti. Ovo je zaista dobar način da to uradi.
Na današnji dan pred 20 godina poslata je prva SMS poruka na mobilni telefon. 3. decembra 1992. 22-godišnji britanski inženjer Neil Papert poslao je sa svog kompjutera poruku prijatelju na njegov mobilni telefon u kojoj je pisalo "Srećan Božić". Sada svaka osoba pošalje u prosjeku 50 poruka sedmično. Hiljade milijardi poruka koje se šalju širom svijeta omogućavaju profit od 112 milijardi dolara godišnje. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Nastavljeni razgovori Beograda i Prištine uoči primjene sporazuma o upravljanju granicama. Albanija i Kosovo traže istragu protiv Carla Del Ponte. Nekoliko evropskih zemalja pozvali izraelske ambasadore protestujući zbog nastavka gradnje jevrejskih naselja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana, ćete svijestima čuti i pred sam kraj ono što slijedi, analiza je odnosa Srbije i Kosova. Za utorak je, čuli ste to u vijestima, zakazan treći susret kosovskog i premijera Srbije, Hašima Tačija i Ivice Dačića s visokom predstavnicom Catherine Ashton. Od rezultata dijaloga Beograda i Prištine ovisi odluka o datumu početka pregovora o kandidaturi Srbije za Evropsku uniju. Visoki dužnosnici u Beogradu saopštili su i na domaćoj i na svjetskoj sceni da im je približavanje Uniji prijeko potrebno, dok sa druge strane konzervativni dio javnosti očekuje da vlada ne prihvati kosovsku realnost. Pred kojim je konkretnim izazovima sada Beograd, istraživala je Branka Mihajlović.
Hoće li u nastavku političkog dijaloga između Beograda i Prištine glavna tema biti zahtev Brisela da se ukinu paralelne strukture na severu Kosova i hoće li se Beograd tu ponovo saplesti na svom evropskom putu? Zvanični stav Srbije, koji je šef diplomatije Ivan Mrkić ponovio i na sednici Saveta bezbednosti krajem prošlog mjeseca, jeste da je Srbija otvorena za dijalog sa Prištinom o svemu osim o paralelnim institucijama. Da li se zna šta Brisel tačno misli kada traži ukidanje paralelnih institucija? Pitali smo šefa tehničkog pregovaračkog tima Beograda, Dejana Pavićevića.
Ne, ne. To je možda pre pitanje za premijera, mada ja mislim da njemu takav zahtjev nije uspostavljen. No, mi o tom imamo jasno stav i vidjet ćemo kako će to dalje deći.
Šta Evropska komisija traži od Beograda kada je reč o severu Kosova? Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose.
U rečniku Evropske komisije za sudstvo se traži da dođu sudovi Euleksa. Za opštine se traži da se uključe u sistem izbora i organizacije vlasti, kosovske vlasti, a u najužem smislu, kada na primjer govori premijerka Nemačke Merkel, ukidanje paralelnih struktura, znači ukidanje prisustva MUP-a i vojske kroz sektor civilne zaštite.
Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju za Radio Slobodna Evropa, iznosi svoje tumačenje ovog zahteva koji se po njemu svodi na ukidanje bezbedonosnih i obaveštajnih struktura. O drugim institucijama će se tražiti rješenja kako ih integrisati u kosovski sistem, a ne kako ih ukidati.
Kako god bude konačno rješenje za punu integraciju severa Kosova u okvir Kosova, lokalna samouprava će opstati i uvijek je lokalna samouprava posljedica demokratskih izbora na lokalnom nivou. Iz svih poruka međunarodne zajednice je jasno da neće doći do podjele Kosova. Zato jedinice lokalne samouprave moraju biti financirane preko strukture Kosova. Treća stvar su državne strukture bezbednosti, koje su prisutne na teritoriju Kosova, koje jednostavno treba demontirati.
Dejan Pavićević demantuje da se policajci ili obaveštajci Srbije nalaze ilegalno na severu Kosova.
Srbija po rezoluciji 1244 ne vrši faktičku vlast na teritoriji Kosova i Metohije. Tako da o kakvim mi onda bezbednostnim snagama govorim? Kako možemo imati bezbednostne snage ovim tehničkim sporazumom? Uspostavljanjem IBM-a će prvi put posle 99. naša policija preći na teritoriju APKIM.
Kosova.
A da.
Na terenu su vlasti već počele da prilagođavaju paralelne bezbednosne snage zahtjevima Brisela, kaže Dušan Janjić.
Zaista je došlo do jedne reorganizacije civilne zaštite, čak je bila i obuka pred međunarodnim činiocima, a onaj jedan deo koji je najviše iritirao međunarodnu zajednicu, takozvani čuvari mostova pod kontrolom Srpskog nacionalnog veća, taj deo ili je integrisan u civilnu zaštitu ili je politički marginalizovan.
O ukidanju paralelnih struktura tek će biti reči, kaže Dušan Janjić.
Ja mislim da je to sad stvar dogovora oko sadržaja političkog dijaloga. O čemu je reč? Ako se uđe u razgovore o položaju srpske zajednice i severa Kosova, onda će se kroz to tretirati pitanje opština, okruga, škola i tako dalje. To će se izdvojiti iz korpusa paralelnih struktura. Tako da moj sud je u sadašnjem trenutku da Beograd pokušava da tu temu potpuno eliminiše i ako već mora da je suzi, da umanji argumente, da imenuje umjesto sadašnjih opština i okruga privremene tela, da ta privremena tela uđu u takozvani proces legalizacije.
Teško se u ovom trenutku može odgovoriti precizno na pitanje šta stoji iza odbijanja Beograda da razgovara o ukidanju paralelnih struktura. Da li je to pokušaj trgovine, redefinisanja zahteva Evropske unije? Da li je to pokušaj da se zadrži kontrola nad tim delom Kosova kao šansa za stvaranje jednom u budućnosti, kada za to okolnosti budu povoljnije neke nove Republike Srpske? Možda će sve biti jasnije kada se obelodani platforma koja treba da zadovolji i velike prohteve domaće konzervativne javnosti i međunarodne adrese. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u dokumentima dana detaljnije se bavimo sudbinom policijskog ispitivanja Miroslava Miškovića. Hoće li najpoznatiji srbijanski tajkun biti i ozbiljnije stavljen pod lupu?
Preduzimaju se neke radnje koje su optimistične, ali ipak oprezna sam. Ovo je izuzetno važno. Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju utašiti.
Je li Mišković izuzetak ili pravilo u odnosima političara i direktora velikih kompanija, odnosno javnih preduzeća, poslušajte u dokumentima dana ili na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Desničarska organizacija Naši nakon liste nepodobnih nevladinih organizacija sada je sačinila i spisak medija za koje tvrde da se finansiraju, citiram, prljavim novcem albanske i hrvatske mafije. Među njima se našao i naš radio te Peščanik, Danas i Republika. Istim je povodom Milan Nešić analizirao kolika je greška učinjena Srbiji kada je Ustavni sud propustio priliku da zabrani ultradesničare.
Povodom ovog slučaja iz tužilaštva koje u propalom pokušaju zabrane ultradesničarskih organizacija u Srbiji ostavilo utisak traljavosti, još nema zvaničnih reakcija. Advokat Vladimir Beljanski ima utisak da ih neće ni biti upravo zbog novembarske odluke Ustavnog suda Srbije.
U ovoj situaciji u kojoj sam pokret nije zabranjen se otvara pitanje da li tužilaštvo može na bilo koji način da reaguje. Uvreda i kleveta su i dalje krivična dela u srpskom zakonodavstvu, ali se krivično gonjenje za ta krivična dela preduzima po privatnoj krivičnoj tužbi, odnosno po privatnoj inicijativi oštećene strane, a ne po delovanju javnog tužilaštva. Prema tome, to je ono što krivični zakon u ovom trenutku predviđa. Ako pitate šta treba država da radi, to je pitanje za tužilaštvo. Ja mogu samo da kažem da očekujem da država neće raditi ništa po pitanju ovoga i da će zapravo odluka Ustavnog suda, koja je takva da ovo nije organizacija koja treba da bude zabranjena i čiji rad treba da bude zabranjen, biti dovoljna da tužilaštvo ne učini ništa u Srbiji, što naravno predstavlja negativni efekt na kompletnu medijsku sferu u Srbiji.
Pravljenjem spiska nepodobnih medija, desničarski pokret Naši nastavlja promociju radikalnih stavova i obračun sa onima koji nisu saglasni sa ekstremnom nacionalističkom ideologijom. Prostor za bilo kakvu delotvornu reakciju je prilično sužen, upozorava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Ovo je klasičan govor mržnje. Zahtev za zabranom pojedinih medija je zapravo zahtev za ukidanjem slobode govora i mislim da je na državnim organima, ako zaista žele da u Srbiji neguju neke demokratske, ajde da ne kažem evropske vrednosti, na potezu tužilaštvo. Ja podsjećam da je ova organizacija ne samo ovim potezom, već i mnogim drugim aktivnostima skretala pažnju na sebe. Međutim, nije sankcionisana i da budem iskren, ne verujem ni da će se ovoga puta to desiti. Ono što je moje očekivanje je da mediji i nekakva društvena javnost reaguju žešće nego što je to bio slučaj do sada.
U svojoj reakciji Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražilo od srpskih vlasti da se ograde od istupa pokreta Naši. U suprotnom, to će ih učiniti njihovim saučesnicima, pogotovo ako se, kako navode u udruženju, imaju u vidu njihove neformalne koalicije sa vladajućim partijama na lokalu. Sastavljanje spiskova nepodobnih nevladinih organizacija i medija samo je deo nedavnih aktivnosti ultradesničarskog pokreta Naši. Oni su, podsjetimo, pre dve godine bili na ulicama Beograda kada je povređeno na stotine ljudi, a prestonica praktično razrušena za vrijeme parade ponosa. U njihove aktivnosti spada i upad i prekid tribine Peščanika u Aranđelovcu 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
O jačanju desničara i u narednih tri minuta, umjesto petokrake na omiljenom okupljalištu mladih u Bileći, uskoro bi trebala zasjati kokarda. Da bi se napravio spomenik četnicima, sa tog je mjesta uklonjen partizanski spomenik iz Drugog svjetskog rata, a sve u saglasnost opštine Bileća, koja dijelom i finansira izgradnju. Čisto za podsjećanje, Bileća je mjesto u vrhu liste narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata, ali i veliko stratište Bilećana koji su ubijeni u divljanju fašista i četničkih jedinica. Slušate Tinu Jelindizar.
Spomen obilježja 10. hercegovačkoj brigadi, koja je više od 70 godina predstavljala simbol antifašističkog otpora Bileće u Drugom svjetskom ratu, srušeno je tokom noći. Uklonjeno viljuškarima zvanično zbog restauracije. No, umjesto obnovljenog spomenika na istom mjestu, u samom centru grada, uskoro će biti završeno novo obilježje. 13 metara visok spomenik zahvale ravnogorskim četnicima. Nemanja Papić, predsjednik Sabnora Bileće.
Mi smo se pozvali na zakon o zaštiti spomenika, obratili se svim institucijama i svim medijima, ali to ne prijevodi.
Bileća je mjesto u istočnoj Hercegovini koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u Jugoslaviji. Istovremeno je veliko stratište Bilećana, od kojih su mnogi ubijeni u divljanju fašista i četničkih jedinica. No za Smiljana Aleksića, načelnika opštine Bileća, to očito nije dovoljan argument protiv spomenika pripadnicima takozvane jugoslovenske vojske u otadžbini, za koji kaže:
ja ga doživljavam kao nešto što je trebalo davno raditi.
Sporno je dosta toga, od zaobilaženja zakona o zaštiti spomenika do ignorancije nadležne entitetske vlasti, što Roberta Jandrića iz antifašističke akcije Bosne i Hercegovine previše ne iznenađuje. Rehabilitacija fašizma koju vidi kroz izgradnju Bilečkog i sličnih spomenika, realnost je koju živi Bosna i Hercegovina i već daje rezultate.
A realno je stanje tako da su ideje i sljedbenici tih ideja koje su izgubile 45. pobjedili 95. I oni danas jednostavno postavljaju svoj sistem vrijednosti koji se uopšte ne razlikuje puno od onog koji su kvislinzi imali od 41. do 45. Mi već imamo jednu jaku nezdravu generaciju, to je ova generacija koja sad ima između 17 i ne znam 20, 1-2 godine, koja je odgojena takvom nastavnom školskom i programu gdje jednostavno nema mjesta za pominjanje ideja antifašizma i uopšte ideja solidarnosti, jednakosti, ravnopravnosti. Mislim, to su vrijednosti koje su nepoželjne u ovom društvu.
Spomen obilježja posvećena antifašistima i partizanima gotovo sistematski se uništavaju, o čemu najbolje svjedoči partizansko spomen groblje u Mostaru, ali i posljednji slučaj u Bileći. Direktor Instituta za istoriju Husnija Kamberović.
Nije nesreća u tome što neki ljudi ne znaju razliku između fašizma i antifašizma, nego je nesreća u tome da mi imamo ljude koje jasno znaju razliku, ali danas namjerno, povodeći se za sitnim ličnim interesima, zapravo zaboravljaju tu razliku. Ja ne poznajem ni jednu drugu naciju u svijetu čiji pripadnici se stide što su njihovi preci pripadali tom antifašističkom pokretu. Dakle, dokle god se ne stvori jedna kritična masa ljudi koja će se protiv toga pobuniti, mi ćemo, nažalost, umjesto da idemo u budućnost, zapravo se stalno vraćati u mrak prošlosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Tačno 60 dana je zatvoren Nacionalni muzej u Sarajevu, koji nije važan samo zbog eksponata koji su izloženi, nego i kao najstarija kulturno-naučna institucija Bosne i Hercegovine. Vlasti međutim najavljuju da će tek tokom ovog mjeseca otvoriti pregovore kojim će se možda i riješiti problemi. Za to vrijeme građani šutke prolaze pored Zemaljskog muzeja, jedne od najljepših građevina u Sarajevu, čija su vrata zakovana daskama. A pored stotinama godina starih stećaka, jedinstvenih spomenika srednjovjekovne bosanske države, danas su parkirani automobili. Priču ima Zvezdan Živković.
Razočaran svim dosadašnjim sastancima i obećanjima, direktor muzeja Adnan Busulađić sa dozom opreza i bez pretjeranog optimizma očekuje naredne poduhvate BH političara.
Jedino rješenje je barem naći privremeno sistemsko finansiranje institucije da ona ne padne u potpuni kolaps.
U međuvremenu, Udruženje BH studenata u Beču, Kolegium Bosnijakom, pisalo je austrijskim ministarstvima da pomognu Zemaljskom muzeju BH. Austrijske vlasti su odlučile, pružit će pomoć za projekte infrastrukture, ali ne i sredstva za redovnu djelatnost radnika muzeja, niti pokrića za režije. Muzeji širom svijeta svjedoče o postojanosti civilizacije koja baštini njeno nasljeđe. Za historičarku umjetnosti Nerminu Zilđo, zatvaranje Zemaljskog muzeja je planetarni, a ne samo državni skandal.
Nevjerovatno teška stvar je da ne možete ni pojmiti zašto se to dešava, ali mi se čini da to neko ipak namjerno gura, neka politika ima tu, još ima ideja za nove muzeje dok ovi propadaju. Ispadamo kao grobari naše kulture i naše prošlosti, što se naravno sveti ako već i nije i to nepopravljivo.
Slično mišljenje dijeli i muzikologinja Amila Ramović, dobra poznavateljka BH kulturnih prilika.
Mislim da je suštinski problem što nadležne ličnosti koje po vrlo uskom opisu radnog mjesta, znači od ministarstva civilnih poslova do ministara kultura na svim nivoima, pitanje razumijevaju kao pitanje nekakvog specifičnog dijela njihovog ili nečijeg drugog radnog mjesta. Oni se prema ovom pitanju apsolutno moraju odnositi onako kao što bi se trebao odnositi ministar zdravstva kada bi se, na primjer, zatvorio klinički centar. Zbog toga bih ja voljela kada bi se čitava priča ovim institucijama izmjestila iz područja političkog i smjestila u područje, znači, odnose prema civilizacijskom i dovela jedan vrlo direktan nivo odgovornosti ljudi koji primaju platu da se brinu o kulturi na najnižem ili na najvišem nivou.
Nerješavanje pravnog, a time i financijskog pitanja 7 institucija kulture, među kojima i Zemaljskog muzeja BiH, je isključivo političko pitanje, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Saša Madacki.
Naravno da jest, to je pitanje i zapravo opstrukcije u nečemu što je bosansko-hercegovačko kao supranacionalni identitet. Pitanje je volje, pitanje je kulture. Da li smo političari? Oni imaju potrebu da dođu u muzej. Jel, ja ću obnoviti, ne znam, cestu kojom se ja vozim. Obnovit ću zgradu u kojoj živim. Ali zašto da obnavljam nešto gdje ja zapravo ne ulazim, jel?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U našoj video razglednici podsjećamo vas na 3 odjeljenja za arheologiju, prirodnu nauku i etnologiju, u kojima se čuvaju zbirke od oko 4 milijuna eksponata, među njima i onaj najvrijedniji, Sarajevska Hagada.
I sve naše radijske teme možete naći na web stranici, a iz dokumenata dana preporučujem priču o Starom mostu Mostarskom, koji je proglašen 12. najljepšim mostom na svijetu. Mnogi su se Mostarci rastužili jer su sjetili pravog starog koji je završio u Neretvi. Drugi pak, tipično hercegovački, misle kako mu je nisko to 12. mjesto.
Mislim da je nepravedno na 12. mjestu. Ja sam neke od njih vidjela, zaista neke sam vidjela samo na slici, ali ja ljepšeg nisam vidjela.
Izbor portala weather.com, po kojem je Stari most završio ispred poznatih svjetskih objekata, poput čuvenog francuskog mosta Pont du Gard, Brooklynskog mosta u Njujorku ili Golden Gate-a u Kaliforniji, pozdravlja i poznati mostarski vajar Florian Mičković.
Puno tu mostova ima, ali most je stari, jedan specifičan objekt koji je vrijeme je pokazalo vrhunsko djelo.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Nastavljeni razgovori Beograda i Prištine uoči primjene sporazuma o upravljanju granicama. Albanija i Kosovo traže istragu protiv Carla Del Ponte. Nekoliko europskih zemalja pozvale izraelske ambasadore protestujući zbog nastavka gradnje jevrejskih naselja. Papa počinje da tvituje 20 godina od slanja prvog SMS-a.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama danas bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.